Kuna on aasta esimene hingamispäev, siis meil vanasti Tallinnas oli kombeks siis ühte sellist julgustavat salmi lugeda inimestele, et need mõtted saaks nagu õigese suunda juhitud. Kasutaks täna ka seda võimalust. On vahel raskusi ja valu meie teedel, kuna isekus ja patt on võimul siin. Siiski jätkata me võime tänu meeles, sest süüdistus meid edasi ei vii. Ka siis, kui ees on rasked ajad, karmid kannatuste tuuled puhumas, Jumal annab sulle, mida vajad, kõik võimsalt tegev sinu heaks on ta. Ilma temata rõõmu ei oleks, ega õnne tema armastuseta, kõige selle eest tänulik ole, mida sinu eest teinud on ta. Sa kaebajate killast koli ära, et ühineda tänukooriga, sest terves ilmas pole ühtki häda, mida tänu meel ei suudaks ravida. Seepärast oma aastat alga tänus ja kummardame lunastaja ees. Kuigi sa ei tea, kas rõõmu valu võib tuua sulle aasta, mis on ees. Ja et ei kustuks selle päeva ootus, mille Jeesus võidukana tuleb pilvedel, sa jookse ülistuse võidu jooksu, me päästja nime kiida kõrgeks teel. Sel teel on paremaid ja halbu aegu, kuid ärgu surgu sinu huultelt tänu laul. Ja kuigi sa võid kurvastada praegu, sind ootab taeva Siion oma aus. Ja noh, see mõte, mis minu jaoks siit kõige rohkem kõlama jääb, on see, et oleme tänulikud. Oleme iga asja eest tänulikud. Ja ärme unusta tänu tuua, et ei oleks nii, et 9 meest, 10 meest sai terveks, üks tuli tänu tooma. Et meie ei unustaks ära, mis meie eest on tehtud ja et meie ka tänades ei annaks juba homset, ülehomset Jumala kätte, öeldes ette, et issand, sina hoolitsed ka nende päevade eest. Ja minul oli sellega oma üks väike kogemus seotud ka sellest ajast, kus oli mõru olemine ja kohe oli mõru ja hommikul sõitsin tööle ja ma sõidan sealt vast alla 10 minuti ja mõtlesin kohe, et ongi kohe mõru. Kõik oli pahasti. Teate seda seisu, vahest tundub, et kõik on pahasti, sest pilk on liiga alla langend, liiga madalale. Ja siis tuli meelde see mõte, et keegi ütles, et loenda üles kõik see, mille sa võid tänulik olla. Ja ma hakkasin loendama seal niimoodi kohe järjest. Ja ma arvan, et ma jõudsin mingi 3. numberini, kui mu need suunurgad, mis olid niimoodi täiesti maas, tõusid üles poole. Nii et võibolla see on ka hea, kui me tõesti hakkame loendama seda, mille eest on põhjust tänulik olla. Nii et me läheme rõõmsamalt. Ja me ei raiska aega sellele, milles lahendust ei ole. Nurisemises ja porisemises ei ole lahendust. Aga tänase teksti juurde, kuna täna on kristliku traditsiooni järele, ja ma rõhutan kristliku traditsiooni järele, 3 kuninga päev, ja inimesed ütlevad, et see on viimane päev, millal võib head uut aastat soovida, ja kes pärast seda tuleb soovima, see peab pudeliga tulema. Teate seda väljendit, jah? Meie ümber on kõik inimesed, kes Jumalat ei usu ja kes sellist asja räägivad. Ja mina siis mõtlesin, et loeme täna ka seda lugu piiblist, millele see traditsioon justkui rajaneb. Ja vaatame, kui palju traditsioon erineb sellest, mis piiblis kirjas on. Ja ka sellest, mis meil sellest siis praegu õppida on. Ja Matteuse 2 on siis tekst ja selleks, et konteksti mitte ära kaotada, võtame siis salmid 1-15. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal, kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jerusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jerusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kust Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale, Betlemas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seas, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlema ning ütles, minge kuulake hoolega lapsukese järele ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama. Kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata, täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui nad unes olid saanud Jumalalt käsu mitte minna tagasi Heroodese juure, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Aga kui nad olid ära läinud vaata, siis ilmus issanda ingel unes Joosepile ja ütles, tõuse ning võta lapsuke ja tema ema enesega ning põgene Egiptusesse. Ja ole seal, kuni ma sinule ütlen, sest Heroodes hakkab otsima last, et teda hukata. Siis ta tõusis ning võttis enesega lapsukese ja tema ema öösel ja läks ära Egiptusesse. Ja oli seal kuni Heroodesi surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, kes ütleb, Egiptusest ma kutsusin oma poja. Ja nüüd küsimus. Kus siin loos olid kuningad? Mitmest kuningast rääkis see lugu? Mitte ühestki. See lugu ei räägi ühestki, kuningas see räägib tarkadest. Kas see lugu räägib sellest, et oleks nagu mingi arv tarkasid? Ei räägi. Jällegi me teeme järelduse, mille järgi, selle järgi, et kinke oli kolm. Edasi, kui me võtame seda lugu ja mõtleme seda kristliku traditsiooni, mida me täna peame, siis mitte mingisuguse valemiga ei saanud need mehed sinna jõuda kahe nädalaga, mis jääb meie tänapäeva jõulute ja kolme kuniga päeva vahele, kus juures Jeesus ei sündinud jõuluajal, vaid väidetavalt sügisel, umbes 5 aastat enne Kristust, nii kummaline kui see ka ei ole, aga keegi ei ole tema sünni aega meile teada annud. Järelikult ei ole meile teada ka loomulikult nende tarkade tuleku aeg. Kui targad tulid idamaalt, siis arvatakse ja piibli kommentaar arvab, et nad tulid umbes 550 kilometri kauguselt minimaalselt, võis olla ka kuni 800. Tollaegsed liikumisvahendid arvestades, kahe nädalaga mitte kuidagi moodi kohale ei saa. Edasi. Kui nad tahtsid tulla tähte järgides, siis nad ilmselgelt pidid ka ööseti tulema, mis pikendas veel nende tulekuaega. Edasi, kui me võtame teised piiblitekstid ja loeme näiteks Luukast, kus on öeldud, et Jeesus, kui ta oli saanud 40 päevaseks, siis ta viidi Jeruusalemma, kus Siimeon ja Anna andsid tunnistuse selle kohta, et tegemist on erilise lapsega. See pidi ka olema juba toimunud, sest sellest tänasest loost me loeme, et nad läksid vahetult peale seda tarkade külastuskäiku Egiptusesse. Nii, tähendab vähemalt 40 päeva peale sündi. Miks ma sellest räägin? Need on kõik pisiasjad. Ja üldselt on ju üks tagama, millal me seda kolme kuninga päeva peame. On nii. Jah, on nii, nii kaua, kui me ei seosta seda piibliga ja nii kaua, kui me ei ütle, et see on Jumala sõnas kirjas. Aga miks see on ohtlik niimoodi neid asju lihtsalt võtta, on selles, et mis te arvate, kus tekis Jumala rahva hulka aru saama igavesti põlevast põrgust? Näituseks. Täpselt samamoodi, sammult toodi sisse. Kus tekis Jumala rahva sisse aru saama, et tuleb päikseid lapsi ristida vahetult peale nende sündimist? Täpselt samamoodi, sammult. Ja ma väidan, kus tekis pühapäeva pidamine? Ka täpselt samamoodi, sammult. Just kui oleks tekinud korraga tegelikult üks asi teise järgi muudeti ära ja välja on tulnud see tänapäeva kristlik õpetus. Ära on kadunud ka see, mida piibli aegadel täiesti selgelt räägiti. Me uksime eelmine kvartal Pauluse kirja, kus selgelt räägitakse sellest, et kui inimene saab Jumala lapseks, siis Jumala kohal olek tema elus võidab patu ära. Mitte ühe korraga, aga järgjärgult. Tänapäeval me ütleme juba, et ka see ei ole enam võimalik. Sest ei ole niimoodi. Sest meie kogemus ütleb nii. Ja see on põhjus, miks me peaksime võtma selliste asjade puhul, mida üld rahvalikult tähistatakse, oma seisukoha, ja kui me ei saa seda seisukohta jagada inimestele, kes Jumalat ei tunne, ja küll, aga teeme endale selgeks, kuidas asjad olid, selleks, et meid ei petetaks. Või veel üks üldlevinud arusaam, kollane rass läheb üle maailma. Olete kuulnud? Ja piibel ei räägi nendest asjadest. Ja mida ma tahan öelda, et meie usk seisaks piibli peal. Ja võib-olla see on ka üks võimalus, kuidas me saame inimestele öelda, kui nad ütlevad meile, et teate, kollane rass läheb üle maailma, et teate, piiblis ei ole, aga piiblis räägitakse muudest asjad. Võib-olla see on võimalus, kuidas me saame inimestega kontakti, aga igal juhul on see tänapäeva elu, kõik need kristlikud asjad nii ära moonutanud, kui veel vähegi võimalik on. Aga sellegi poolest, mida meil on õppida sellest loost, kus tuleb üks hulk tarkasid idamaalt ja piiblikommentaatorid oletavad, ja see on jälle oletus, seda me ei pea nüüd tõepähe võtma, et nad võisid tulla umbes sellest piirkonnast, kus kunagi elas Biileam ja kus teda kutsuti Iisraeli rahvast needma, mis tähendab, et ka Biileamel oli tükk aega tulles aega järgi mõelda, mida ta tegema läheb. Aga selge on see, et need mehed olid lugenud Jumala sõna. On nii. Mida nad lugenud olid? No, üks ettekuulutus kindlalt, millest nad ilmselt järeldusid, on neljas Mooses 24:17. Selle sama Biileami kuulutus Mooses. Ja Biileam ütleb siin nii, neljas Mooses 24:17. Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. Nad näevad tähte taevas, ilmselgelt, kui on tegemist tarkade inimestega, siis nad tegelesid ka astronoomiaga ja nüüd nad mõtlevad, otot, aga me lugesime sealt Heebrea kirjadest, et Jaakobist tõuseb täht. Ja täht ka näed just seal pool, kus see Iisraeli maa on. Ja mõtleme nüüd, mis selle tähega on, kus juures vanasti oli inimestele aru saam, et kui kuskil uus täht tekis, see tähendas võimsa valitseja sündi. See oli selline jälle rahvalik aru saam. Ja nüüd nad panevad kokku selle, mida nad on lugenud Heebrea kirjadest, heebrealaste kirjadest, oma sellega, mida nad näevad oma silma ees, ja nende sees tekib mõte, et äkki seal ongi kuningas. Ja ilmselgelt Jumal annab neile märku sinna pole astuma hakata. Kuidas ta neile märku andis, kui palju ta Jumal, nad Jumalat tundsid, aga ilmselgelt miski pidi neid juhatama. Kujutage ette, et me läheme ajastul, kus autosid lennukid ei ole, 600 kilometrit kuskile mingit asja kummardama. Me päris hästi ei tea, mis asi see on ja me lihtsalt läheme. Üks mõistlik inimene nii ei tee, on ju. Tegemist oli tarkadega. See tähendab, et nad olid mõistlikud. Ja see tähendab, et neil pidi olema mingisugune tunnetus, mingisugune side Jumalaga. Kui palju nad Jumalat tundsid, kui palju nad aru said, meie ei tea. Aga mida me küll raudselt võime sellest loost järeldada, et need mehed järgisid seda Jumala kutset või Jumala juhtimist. Ja kui piibel räägib meile, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, siis meil on alust mõelda, et ükskõik kui suur oli nende teadmiste hulk, nad tegutsesid selle teadmiste hulga kohaselt. Ja nad lasid Jumalal ennast juhatada. Ja see ei olnud väike offer, see ei olnud väike ettevõtmine, see ei olnud naaber tänavasse minek, see ei olnud ka isegi mitte Jerusalemast Betlema minek. Jerusalema ja Betlema vahel oli oma 10 kilomeetrit, pisut isegi vähem. Ja enamus tolle aja Jumala lastest ei läinud sinna vaatama vast sündinud Jeesust. 10 kilomeetrit tõid vahel. Kõigepealt tõid teated karjased, siis Siimeon ja Anna, seal templis õnnistavad, ühte lapsukest. Preester vaatab üks tavaline vaene lapsukene, aga nemad õnnistavad. Ja siis tulevad mingid targad, võõrad maalt ja küsivad, kuulge, kus see teie kuningas on? Ja ikkagi ei ole kirja pandud, et oluline hulk Jumala inimesi, seda Jumala tollaaegset rahvast oleks läinud sinna vaatama. Ja mina küsin, miks? Kui Jumal saab tuua mingid inimesed 600 kilometri kauguselt kuningat kummardama, aga 10 kilometri kauguselt oma rahvasta tuua ei saa. Miks? Või ongi nii, ongi okei, et las nad saab kaugelt tulevad. Me ei ole nii naiivsed, et me nüüd läheks selle järgi. Kus juures paneme tähele, et Jumala rahvas ju ootas Messia sündi. Ja paneme tähele ka seda, et siin samas tekstis, kui Herodes küsis selle juudi või juuda kuninga kohta, siis nemad ütlesid kohe, kus kohas Kristus pidi sündima. See tähendab, et nad oskasid väga hästi öelda, kus kohas Kristus sünnib. Mis teeb asja meile selles mõttes selgeks, et info oli neil hästi teada. Nad tundsid pühikirju, nad olid kirjatundjad, preestrid, nad tundsid pühikirju, mis lahti oli. Ühed mehed tunnevad, kindlasti tunduvad vähem pühakirjast, neil on lihtsalt vähem teda käes, ja tulevad 600 kilometri kauguselt kohale. Ja teised mehed ei liiguta ennast paigalt, kuigi nad tunnevad tunduvalt rohkem pühikirja, pühikirju, ja neil antakse 1, 2, 3, 4 tunnistus selle kohta, et midagi seal ikkagi kummalist toimub, teistsugust kui tavaline. Ja need on inimesed, kes kõik ootavad Messia tulekut. Ja nad ei tee mitte midagi. Ma ei taha vägivaldselt seda pilti tänapäeva tõmmata, aga me igaüks võime ise oma sisse vaadata, mitte kellegi teise peale, aga oma sisse. Kui palju liigutab mind piibli sõnum ja kui palju ma olen valmis selle piibli sõnumi kohaselt tegutsema ja kui palju ma olen valmis alluma selle piibli Jumala juhtimisele. Kas suurtes või väikestes asjades? Mina pean seda endalt küsima, sina pead seda endalt küsima. Meie ei saa siin üksteise üle otsuseid teha, sest meie ei näe keegi kellegi sisse, aga endalt me võime küll küsida. Ja mida on vaja selleks, et mina ennast paigast nihutaksin? Siin on öeldud selles tekstis, et Herodes kuulis ja ehmatas väga. Aga on öeldud, et kogu Jeruusalem ehmatas ühes temaga. Kõik ehmusid ka. Ja mitte midagi ei tee. Kas see ütleb meile äkki seda, et hirm ei ole meie piisav motivaator? Hirm on küll, aga ikkagi ma ei lähe. Ja kui me võtame need Taanieli päevad, kus kogu see seltskond peale kolme Taanieli sõbra viskas ennast sinna väga kummuli selle kuju ette, sest neil oli hirm, siis see Jumala rahvas on siin nii hirmus, et nemad isegi ei astu seda 10 kilomeetrit vaatama, kas ikka on tõsi, mida need teised sellid räägivad. Nad ei lähe isegi kontrollima. Ellen White ütleb, et nad olid nii veendunud, et kui tuleks ikka Messias, siis seda teatataks kõigepealt vaimulikkonnale, mitte mingisugustele karjastele ja kõigile kuskilt mujalt seal. Siis vaimulikkond saaks kõige ennem teada, mis on nagu loogiline. Kuidas Jumal saab meile sõnumeid teada anda, neid sõnumeid, mida me teada ei taha? Tänapäeval kasvi sõnumid sellest, et Jumala arm ja Jumala kohalolek meie elus on täiesti piisavad selleks, et meie võiksime elada Jumala kartliku elu, nii nagu Piibel ütleb, olge pühad, nii nagu mina olen püha. Kui sa sellest kellegile räägid, siis sa saad selle inimese viha alla. Seepärast, et sa julged öelda, et keegi peab oma elu muutma milleski. Appi, appi, hoidke endale. Nii. Meie ilmselt teame päris palju infot võrreldes teiste inimestega, teiste kristlastega ka, seepärast, et mis puutub kõige seda pühamu teenistust, mis puutub kõiki neid ilmutusraamatu seletusi, siis me teame ju hästi, et teistel kogudustel on sellest pisut piiratum arusaam. See valgus, mis meie peale on paistnud, on suurem ja kas ei ole nii, et Jumal ootab, et me selle valgusele vastavalt ka tegutseme? Ilmutuse kolmas peatükk räägib Jumala kogudusest, kes arvab, et neil on kõik olemas, et nad on rikkad, neil on vara küll. Ja see on ilmutuse kolmas peatükk, eks ju. Alates 17. salmist praegu, sa ei ütle, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. See on ju viide täna hommikuse lõppetükile ka natukene. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja arvetu ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silma salmi võida silmi, et sa näeksid. Ja kusjuures Laudikea, tolleaegne Laudikea, sinna oli kirja adresseeritud esmalt, oli kuulus oma musta lamba villast kanga tootmise poolest. Ja nüüd öeldakse, ma pakun sulle valgeid riideid. Laudikea oli kuulus oma silmasalvi poolest, mida nad tootsid. Ja nüüd Jumal ütleb, et aga mina pakun teile oma silmasalvi. Ja Laudikealased olid rikkad. Ja Jumal ütleb, ma pakun teile oma kulda. Kas meiega on täna samamoodi? Et me arvame, et meil on kõik okei ja meil tegelikult on midagi puudu. Ja meil on puudu see, et meie siiralt ja südamest järgime seda juhtimist, mida Jumal meile annab. Ja see ei pruugi alati olla see, et me peame minema 600 kilometri kaugusele. See tähendab seda, et meie oma silmad, ja sellest me rääkisime ka Ingaspagoolis, pööraksime nägema seda, mis on meie ümber. Edasi, nad tulid kummardama. Nad tulid kummardama kuningat. Meie räägime kolmeengli kuulutusest ja ütleme, et küll on õudne advent kogudus, kolmeengli kuulutust ei kuuluta. Ja jääb selline tunne tõesti, et kui seda pealkirja ei ole nimetatud, siis ei olegi päris asjast räägitud ka. Aga kolme ingli kuulutus on evangeelium. Nendel kuulutajatel oli evangeelium ja nüüd need, kellel oli evangeelium, ja me teame, et evangeelium on rõõmu sõnum sellest, et Kristus meie ees suri, meie patu lunastamiseks. Ja nüüd need evangeeliumi omavad ja läbi elavad kristlased ütlevad, kummardage. Ja siin on ilusti öeldud, mida tuleb kummardada. Seitsmes salm, ilmutuse 14 ja 7. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtu tund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Seda tulid tegema need targad, ükskõik kui palju neid oli, sinna, Jerusalemma. Nad tulid kummardama teda, kes kõik on loonud, sest Piibel ütleb, et Kristus on kõik loonud. Ja seal teel minnes, nad küsisid teiste käest ka, kus ta on? Ja ikka selle mõttega, et äkki tulete ka. Ma ei usu, et kõik see teekond, see 600 kilometrit või kui palju seda iganes oli, mis nad maha käisid, et nad seda vaikides käisid. Kui läheb seal üks hulk tarkasid ja teised küsivad, kus te lähete, mis te arvate, kas nad varjasid seda? Keegi ei tohi teada saada, kus ma lähen. Oli nii või? Kogu aeg käis kulutus kaasas. Mina lähen Jumalat kummardama. Nad tulevad Jerusalemma, seltskond ehmatab ära. Huu, appi, mis nüüd saab? Selle asemel, et öelda, et kus see kuningas on. Meie ka ootame missi, et lähme kummardame koos. Üks mees hakkab konkreetselt tegutsema. See on kuningas Herodes, kes tundis, et nüüd tuleb üks kuningas, kes äkki ähvardab tema võimu. Ja peab midagi välja mõtlema selleks, et seda kuningat rivist maha võtta. Teistel on sügavalt üks kõik. Ja parandage mind, kui ma teen valesti, kui ma ütlen valesti. See lugu, mis kirja pandud on, ei väida, et sinna oleks eriline rahvamass kokku kogunenud. See lugu ei väida ka seda, et kui nad templis, Maaria ja Joosep tulid oma Jeesus sinna esitama ja tõid oma vaeste inimeste turteltuvi paari, ja kui Siimeon ja Anna käisid ja oma õnnistussõnad ütlesid ja ütlesid, et hoo, nad on läinud Jumala päästet, et seal oleks mingi hulk rahvast kogunenud, kes oleks mõtelnud, et oot, et äkki on meil ka selle messiaga midagi pistmist. Vat ei olnud. Ja tulevad targad, nii väheste teadmistega ja arusaamadega pühamu asjadest, kui neil olid, tulevad ja lähevad ja kummardavad sinna tavalise väikese lapse ette. Treester teeb oma protseduurid ära, mitte midagi ei märka, tulevad võõrad ja saavad aru, et see on kuningas. Palun, miks? Sest see puhutab meie elu ka. Ja mina arvan, et see on üks küsimus ainult. Kas mina olen Jumalale avatud? Kas mina olen oma teadmiste hulgaga äkki ära blokeerinud selle, et Jumal võiks mulle veel midagi öelda? Kas Jumal saab mind panna minema? Kas Jumal saab mind panna midagi kaasa võtma? Ja et ma kõik need asjad Jumalaga läbi räägin? Sest mõtelge ise, kui nad tulevad, nüüd toovad need kolm kingitust. Kuld, viiruk, mürr. Noh, kullaga meil on korras, seda me teame, mis kuld on. Viiruk oli siis põhimõtteliselt lõhnav vaik, mida pandi siis suitsutusrohu sisse, kui templis seda suitsutusrohtu suitsetati. Ja mürr oli üks maailmatuma kallis, jällegi üks vaik, milles tehti salve, lõhnaõlisid, tohutu hea lõhnaga, tohutu selline kontsentreeritud. Ja kõik need kolm asja, neid iseloomustas üks asi, nad olid mahult väikesed, aga väga hinnalised. Nad oleks võinud tuua pärsi ja vaiba ja laotada sinna maha. On ju? Nad võtsid kolm asja kaasa, mis olid väga hinnalised ja mahult väikesed. Miks? Sest me lugesime just, et öösel pidi minema see perekond Egiptusesse. Me teame, et nad olid vaesed. Ja Jumal selle kingituse või nende kingituste näol andis neile elatusvahendid kaasa. Kõik need kolm asja oli võimalik maha müüa väga kalli ja selle eest elada. Kellegil ei olnud võimalik seal minna koju isegi vahetusriideid võtma. Öeldi otse, palun siit kohe praegu Egiptusse. Ja Jumal valmistas õigeks ajaks neile kõik selle, mida nad vajasid minemiseks. Mingisuguste idama tarkade kaudu. Kes ei pidanud üldse teadma midagi sellest Iisraeli Jumalast. Ja nad tulevad kohale ja nad teevad seda. Kus just pange tähele, täht juhatab neid, juhatab Jeruusalemma, siis kaob täht ära. Miks? Sest Jumal eeldab, et tema rahvas ometi oskab midagi öelda Jeesuse kohta. Et ei ole enam tähte vaja. Nüüd võivad inimesed juhtida. Spaleeris meid sinna Petlema 10 kilometrit eemale. Ja ei juhi. Ja meie ei pea siin hakkama täna nende üle otsustama, et nemad seal pahad olid. Vaid tänase päeva Jumala rahvas oleme meie. Ja mina ei pea ka kellegi üle otsustama. Ja mina ei pea ütlema, et keegi on paha või keegi on hea. Mina loen lihtsalt piibli lugu ja mõtlen, et mida see mulle täna ütleb. Issand, kas ma olen sinule lahti? Kas minu ja sinu vahel on asju, mida sealt on võimatu ära võtta ja mis teevad mind kurdiks vaimuliku juhtimise suhtes? Ja kui ma lähen niimoodi Jumala ette ja minul on, minu sees on asju, mis teevad mind kurdiks vaimuliku juhtimise kohta või suhtes, siis eks ma ju või öelda, issand, palun näita mulle, et ma saaksin need sulle kingitustele üle anda. On ju? Miks peaks olema midagi minu ja Jumala vahel, et ta ei saa mind viia sinna, kuhu ta tahab ja panna rääkima seda, mida ta tahab ja panna võtma ka kaasa kingitused, mida just nimelt on vaja. Kas te olete vahest olnud probleemi ees, et teil on vaja sünnipäevale minna ja on vaja üks kingitus viia ja ei tea, mida osta? Teate, kus lahendus on? Põlvedel. Mina olen mitu korda niimoodi teinud või palju kordi, kui ma tean, et ma pean kingitus ostma ja ma tegelikult ei tea, mida see inimene vajab. Ja ma ütlen, issand, aga sina tead, mida ta vajab. No nii nagu nemad. Nad vajasid seal võt just selliseid asju. Ja Jumal sai nendele tarkadele öelda, võtke need asjad kaasa. Küllap neil oli muid varandusi ka, sest targad tol ajal üldiselt olid rahmukselt hästi kindlustatud. Ja ma olen mitu korda olnud sellises olukorras, et seisan poes ja ütlen, et issand juhata. Mul on vaja ja mul on vaja ruttu, sest meil on kogu ruttu vaja ja mina ei oska. Ja siis olen kuidagi moodi selle juhtimise ikkagi niimoodi veendumusega vastu võtnud ja võtnud nüüd just selle asja, mis mulle südamesse on pandud ja see on alati 100% täkke läinud. Ja kus juures paar korda ma mäletan selliseid olukordi, kus ma mõtlesin midagi osta ja Jumal tõmbas selle plaani nagu kriipsu peale ja siis ma lähen sinna külla ja keegi on just selle sama asja toonud. Teate, kui vaha on saada kaks ühesugust asja, kui sa just mingi disainimisega selle ei tegeleks. Nii et need on just praktilised asjad ja see tähendab, et Jumala juhtimine ei toimu ju ainult selles, et me inimese messia juurde juhataksime, kuigi see on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam, et meie teeniksime ja kummardaksime Jumalat nii, et need inimesed, kes on meie ümber, saaksid aru, et nemad seal teenivad Jumalat. Noh, mõnes mõttes on see sama ilma seinteta kirik, eks ju, et see, mis meie teeme, meie elu oleks nii avalik, et inimesed saaksid öelda, tema seal läheb Jumalat kummardama. Ma olen ka vaatan, mis seal toimub. Kingi väärtus näitab kinki ja suhtumist kingi saajasse. Olete kogenud seda? Et mõnikord need kingitused, mis teile tuuakse, on hästi läbi mõeldud ja silmas pidades seda teie vajadust või teie soovi, mõnikord soove ka, sest mõnikord me saame selliseid kinke ka, mis võibolla ei ole väga praktilise vajadusega, aga siis meile õudselt meeldivad, millegi pärast meeldivad. Ja kui sa siis näed, et inimene on sellele tähelepanu pööranud, siis sa mõtled, et aga ta hoolib minust. On nii. Ta mõtles selle peale, ta ei läinud suvalist asja kuskilt ostma. Nii nagu Jumal mõtles Joosepi ja Maarja peale, kui ta need kingitused kaasa andis. Ja mina mõtlen ikka vahest sellistel juhtudel oma poja peale, kes on täna juba täiskasvanud ja kes ei ole muuses ristitud ja mõned asjad tema elus ilmselgelt tunnistavad sellest, et tema süda täiesti Jumalale ei kuulu. Aga kui mina vaatan, kuidas tema kingitusi valib, siis mina olen alati ammuli sui, vaatan seda. Ta jälgib, ta mõtleb, ta juurdleb ja siis toob just selle asja, mis sulle kõige rohkem on vaja. Aastaid tagasi ma ostsin endale tolla aja kohta üsna kalli fotoka. No, mitte hullumeelselt kalli, aga no korraliku. Ja ta pani seda tähele ja järgmine tema kink oli see, et ta tõi mulle ilusa selle koti, fotoka koti, kus kõik need asjad igasugud patareid ja kõik sisse said, eks ju. Ükskord oli niimoodi, et jõulukinki oli vaja teha ja tema ei suutnud välja mõelda, mis ta sinna peaks siis panema. Ja siis ta, teate, mis ta tegi? Ta kutsus oma vennatütre, Liisu Lobjaka kaasa. Mulle kinki ostma. Sest see noor naine ometigi teab, mida naised tahavad. Ja noh, need on ainult näited, eks ju. Aga alati see, mis kingituse saad, räägib sulle midagi kinkija kohta. Kui me võtame nüüd piibliloo jälle ja võtame selle nardisalvi, mida Maarja Jeesusele tõi, see muuseas sisaldas ka mürri. Mürr oli üks selle komponent. Väidetavalt see salm maksis terve töömehe aasta palga. Ja Jeesus on Maarja jaoks nii kallis, et tal ei ole sellest aasta palgast kahju. Ta annab kõik. Ja siis ta võtab selle salvi ja läheb sinna, kui üks naisterahvast tolla ajal ei pidanud üldse minema. Läheb sinna meeste seltskonda ja kukub selle salviga Jeesust võidma. See oli täiesti ennekuulmatu, aga tema süda ütles, et mina tahan seda kingitust teha ja mina tahan seda sellisel moel üle anda. Ja Jeesus, pange tähele, kiidab teda selle eest, et ta seda on teinud. Või võtame kõige kallima kingituse, mida meil üldse on võimalik saada, selle kingituse, mida Jumal on meile teinud. Ja mille suurust me ilmselgelt hinnata ei suuda. Aga me võime paluda, et me sellest natukene rohkem igapäevaga aru saaksime. Selle kingituse, mis kohale toodi sinna sõime. Majas ei olnud nendele kohta, nemad olid sõimes. Ja ma just tegin Viktor Noginovskiga mingi aeg tagasi saadet ja siis me rääksime sellel teemal selle Jeesuse sõimest sündimise kohta ja siis ta ütles, et mõned vene teoloogid on jõudnud sellele arvamusele, et aga Jumala tall pidigi sõimes sündima. See oli Jumala tall. Ja sõim oligi talle koht, talle jaoks koht. Ma ei tea, kas see on õige või vale, aga kujutage ette, et Jumal annab ära oma poja, oma ainsa poja. Ta teab väga hästi, mis teda siin ees ootab. Ta teab, et teda ei võeta vastu sünnist saati, kuni surmani välja. Ja need, kes teda järgivad ja kes tema rahva hulgast aru saavad üldse, mis toimub, neid on ainult käpu täis. Ja ta annab selle poja. Ja Jeesus teeb ise otsuse. See ei ole ainult, et teda vägisi anti. Tema teeb otsus olla isa tahtes. Ja kõige selgemalt see otsus on näha, eks ju, see tema tahe, mis oli tal olemas ilmselgelt, on ju Getsemanes näha, kus ta ütleb, et ärgu sündigu minu tahe, vaid sündigu sinu tahe. Ja ta tuleb ja ta läheb surma ja kui me seda kingitust hakkame lahti harutama ja mõtleme nüüd selle sama asja peale, et kingitus räägib midagi kingi toojast, siis kujutage ette, mida see meile Jumalast räägib. Ja mida see meid tegema paneb. Kui meie saame aru, et Jumal kõik kandis, ta ei jäänud enam ühtegi poega järele. Ja mis veel, noh, nagu märkimisväärsem, meil ei olnud ju ilma selleta mitte mingisugust lootust. Okei, võibolla kõik võimas Jumal saab veel kuskilt mõne poja organiseerida, aga meie jaoks oli see ainus lootus. Ja ta teeb selle ära, selle elu vajaliku. Ja kui me mõtleme, et Maarja ja Joosep said kulla viiruke ja mürri kaudu nüüd seda, millega ennast elus hoida seal Egiptuses, siis Jeesus ongi see, millega meie ennast elus saame hoida. Ja Jumal tegi selle ära. Ja ärme ütle, et tal oli kerge. Sellepärast lasid Abrahami minna läbi sellest proovist, kus ta ütles mine ja tooma poega ohvriks. Vaata, kui kerge on tuua oma poega ohvriks, oma ainsat poega. Abraham pidi selle ära, oma peal ära kogema, sellepärast, et tema pidi olema usklik isa. Ja see oli päris, no pange ennast sinna seisukohta. Meil oli jälle 10. tunnis juttu natukene sellest, et kui me peame Jumala esimeseks panema ja kui Jumala esimeseks panemine nõuab meilt seda, et keegi kuri ütleb, et kui sa Jumalat ei salga, siis ma tapan su naise või lapsed või veel kedagi. See ei ole kerge proov, aga sellest proovist läks Jumal läbi. Ja sellest proovist läks Kristus läbi. Ja see näitab, kui kallid me temal oleme ja kui me oleme temale nii kallid, kas on võimalik, et me talle ei kuuletu. Kõiges selles, mida tema meile südamele paneb, kõiges selles, mida tema Jumala sõnas meie südamele paneb. Kas on võimalik? Mina ütlen, et ei ole võimalik. Ja kui meie ei kuuletu talle ja kui me oleme ükskõiksed selles suhtes, kas teised inimesed meie ümber lähevad hukka või ei lähe, ükskõiksed Jeesuse kummardamise suhtes, siis me ilmselgelt ei ole mitte midagi aru saanud. Ja kui ma seda ütlesin, ma räägin seda endale, mina ei mõista siin kedagi hukka, see ei ole minu osa. Ja me peame kummarduma. Me peame nii maha kummardama, kui on öeldud, et targad tulid ja lasid ennast täiesti maha sinna Jeesuse jalge ette. See on üks lapsuke seal. Ja nemad saavad aru, et see lapsuke on võimas kuningas ja nad lasevad ennast sinna maha. Ja vaat, meil on täpselt samamoodi. Mida madalamale meie oma põlved paneme, seda rohkem me aru saame, mis tegelikult meie heaks on tehtud. Ja seda rohkem me tahame seda vastu teha. Kui me võtame nüüd veel selle Jeesuse hinna, millega nad teda hindasid, selle Jumala ainsa poja, kes meie surma läks, siis Sakaaria 11 peatükk ja 12-13 salmid räägivad selle hinna kohta. Siis ma ütlesin neile, kui see teie silmis hea on, siis antke mu palk, aga kui mitte, siis laske olla. Ja nad vaagisid mu palga 30 hõbeseeklit. Ja Jehova ütles mulle viskase potissepale, see on suurepärane hind, miska nad mind olid hinnanud. Ja ma võtsin need 30 hõbeseeklit ja viskasin potissepale Jehova kojas. Jeesus ütleb, et see on suurepärane hind, miska nad mind olid hinnanud. Ja nüüd ongi küsimus, et milline on see hind, millega meie Jeesust täna hindame. Ja kuidas see kajastub meie tegudes? Kui siin alguslaulus või selles koorilaulus oli jutt sellest, et me peame olema mitte sõna kuuljad, vaid sõna tegijad, siis siin on täpselt sama moodi, et me võime võtta sõna vastu, me võtsime veel ühe info vastu, panime selle endale tallele, me läheme edasi. Või see info teeb meiega midagi ja see info jõuab siit siia ja hakkab meie elu muutma. See on iga ühe meie otsus. Jeremia 6.20. Ütleb, milleks mulle viiruk, mis tuleb seebast ja head kalmused kaugelt maalt. Teie põletusohvrid ei ole mulle meelepärased ja teie tapaohvrid mulle ei kõlba. toote küll, aga need ei kõlba mulle. Mis te arvate, miks? Laul 51, 18 ja 19. Sest tapa ohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Põletus ohvrist ei ole sul head meelt. Aga Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Tapa ohvrid ei ole meelepärased, kui meie süda ei ole see ohver. Ja kui me täna hommikul lugesime jälle Rooma kirja 12. peatükki ja lugesimegi sellest, et Jumal tahab tegelikult, et me siin ohvri altarile paneme kõik. Ma loen selle korra veel üle, kuigi see on värsked loetud ja ma arvan, et me oleme seda nädal aega lugenud. See on Rooma 12, 1 ja 2. Mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Meie mõistlik Jumala teenistus on see ja mõistlik on loogikas, loogiline Jumala teenistus. Et me anname oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Me teame, et Jumala meelepärane ohver oli veatu ohver, ükski vigane ohver ei kõlvanud. Ja nüüd öeldakse, et teie ka andke täiesti ennast üle, nii et te olete seal oltari peal ja oletegi temale täiesti üle antud veatud ohvrid. Ja kaks salm ütleb ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Kui me ei uuri, mis on Jumala tahtmine, siis me ei saa seda ka teada. Kui targad ei oleks uurinud kirja, ma ei tea, kas neid oleks olnud võimalik sinna kohale juhatada. Kusjuures me keegi ei tea rohkem nende kohta midagi. Me saame seal üleval teada, mis nendest edasi sai. Aga mina usun, et kui Jumal sai nad 600 kilometrit tuua oma kodust eemale, kummardama kuningatta, siis ta sai nendega sellel ajal ka midagi rääkida. Ta sai neile mõne asjaga selgeks teha sellel ajal ja sama pikk tee oli ju tagasi. Nii et me ei tea, see on täpselt samamoodi, nagu meie ei tea inimesi meie kõrval, mis oli nendega eile, mis saab nendega homme, juhul kui nad meie kõrval edasi ei ole. Aga mida me teame, me võime täna neid õpetada Jumala kummardama. Ja veel kolme ingli kulutusest rääkides, põhimõtteliselt Ellen White ütleb, et me elame praegu kolmanda ingli kuulutuse ajas. Ja kolmanda ingli kuulutus ütleb, et kes võtab vastu metsalise märgi, see saab juua Jumala kange liha viinast. Ja see võib meid ikka korralikult ära ehmatada. Ma arvan, et rohkem kui seda Jerusalemma, see sõnum sellest, et Messias on sündinud. Ja Ellen White ütleb selle kohta, et see on Kristuse õigus praktikas. See kolmanda ingli kuulutus on Kristuse õigus praktikas. Mis mõttes? See on metsalise märgi kuulutus. Ja teate, mis mõttes? Kui meie täna oma elus ei saa Jumalaga nii hästi tuttavaks ja ei õpi Jumalaga käima, kõike talle üle andes ja kõigest talle kuuletudes, siis sellel päeval, kui kogu maailm pöördub selle väikese hulga vastu, kes Jumala käsul on otsustanud ustavaks jääda, siis meie võtame selle metsalise märgi vastu. Kui meie Jumalat ei tunne. Ja selles mõttes on kolmanda ingli kuulutus Kristuse õigus tegelikkuses. Ja teate, mis ütleb Kristuse õigus? Ellen White ütleb Kristuse õiguse kohta, et see on Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb inimese jaoks siis seda, mida inimene enda jaoks teha ei saa. See on see sama, et sa langed maha ja ütled, issand, mis siin toimub? Kes ma olen, kes oled sina ja mis sa tahad minuga teha? Kui mina saan aru, et mina olen patune ja mulle ei ole muud välja pääsu, kui võtta Kristus vastu, nii oma mineviku patude lunastajana, kui sellena, kes elab minus ja teeb mind võimeliseks Jumalale kuuletuma, siis mina sellel päeval ei seisa. Sest pange tähele, kui me loeme ilmutuse raamatu 14. peatükki ja loeme edasi sellest metsalise märgist ja kes teab, võibolla see on selle kolmanda ingli kuulutuse osa, sellepärast, et siin ei ole kuskil öeldud, et nüüd lõpetas ingel kuulutamise. Et kui me võtame nüüd ilmutuse 14 ja 9 kuni 12, me võime kõik öelda, et see on kolmanda ingli hääl. Ja veel kolmas ingel järges neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju, ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis, pühade englid ees ja talle ees ja nende valusuits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevale ka ööl neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. See kuulutus, see läbi katsumine toob ilmsiks need inimesed, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nad ei teki selles tormis, nad saavad ilmsiks. Aga praegu on see päev, kus me ütleme, et issand, uus aasta minu ees. Olgu see issand sinu aasta, ma tahan kõik need päevad sinuga veeta, ma tahan panna sind esimeseks, ja ma tahan tõesti kummarduda sinu ette ja paluda, et ma saaksin aru, kuhu ma pean minema, mida ma pean tegema ja kuidas ma saan oma eluga sind austada. Nii, et ühel päeval, kui sa tagasi tuled, oleme meie sinuga koos, aga on veel hulk inimesi, kes on vaadanud minu Jumala kummardamist ja on otsustanud ka, et nad tulevad Jumalat kummardama. See on kõigi meie otsus, kas me toome ennast kingina Jumala altarile vastuseks sellele, mida Jumal on teinud, või meie elame oma elu, mugandume selle maailmaga, nagu see piibli teksin ütles uuemas tõlkes, ja ühel päeval me kahjuks seisma ei jää. Ma usun, et kõik meie, kes me siin oleme, otsustame, et see issand, kes armastab meid nii, et ta ei ole ise ennast säästud mitte millestki, et see issand on meie elu issand. Aamen.